დილომშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ COVID-19-ზე. კვლავ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს გვაინტერესებს კვლავაც, მაგრამ ვილაპარაკებთ აი მოლოდინებზე, იმ ტერმინებზე, მრუდებზე, სტატისტიკაზე, ასე შემდეგ, რომლებსაც ხშირად ახსენებენ ხოლმე და გარკვეულ რაღაც შეიძლება ზედმეტ დაძაბულობას იწვევდეს ადამიანებში და საინტერესო იქნება, ვფიქრობ, ამ ყველაფრის განმარტება. ასევე განმარტება სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობითაც და არა მხოლოდ საქართველოში, ჩვენსავე ქვეყანაში არსებულ ცოდნაზე დაყრდნობით, რადგან მნიშვნელოვანია კარგად გქონდეს გააზრებული თუ რა ვითარებაში ვართ და რა არის ეს მოსალოდნელი პიკი, მაგალითად, რომელსაც ხშირად ახსენებენ ხოლმე და სავარაუდო თარიღებსაც ასახელებენ, 6-7 კვირა, აპრილის შუა, აპრილის ბოლო, მაისის დასაწყისი, სხვადასხვა თარიღი სახელდება, იყო ერთ-ერთი ვერსიით ვთქვათ აპრილის დასაწყისით, მაგრამ ჯერჯერობით ნათელია, რომ პიკი არ არის და რაც უფრო ნელა მიიწევს საქართველოს ამ პიკისკენ, გულისხმობ სისტრაფეს, უკეთესია იმ თვალსაზრისით, რომ ჯერ ერთი ეს პიკი არ იყოს ძალიან მაღალი და მეორე ის, რომ როგორც არაერთხელ გვითქვამს, ჯანდაცვის სისტემამ ქვეყანა მთლიანად შეძლოს გამკლავება ამ პიკთან დაკავშირებულ გამოწვევებთან, რაც ძირითადად უკავშირდება პაციენტების სიმრავლეს სამედიცინო სისტემაში. სულ ცოტა ხანში ჩვენ შემოგვიერთდება ნინო მირზიკაშვილი, ილიაუნის მედიცინის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, ის გახლავთ ასევე ღია საზოგადოების ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს სტატისტიკას, რაც შეეხება, როგორც ვიწყებთ ხოლმე გადაცემას, გუშინდელი სტატისტიკა კვლავაც, ეს გახლავთ 174 დადასტურებული შემთხვევა ინფიცირების, მათ შორის გამოჯამრთელებული 36 გახლავთ, ანუ გაიზარდა როგორც ინფიცირებულების რაოდენობა, ასევე გამოჯამრთელებულებისა, მას შემდეგ რაც ჩვენ ბოლოს ქონდა კომუნიკაცია ამ ეთერში. და სამწუხარო რაც არის, ამ ჩვენ სტატისტიკაში გაჩნდა კიდევ ერთი გრაფა, ვისთვის გრაფა და ვისთვის, რა თქმა უნდა, ოჯახებისთვის ტრაგედია. ეს არის ორი გარდაცვლილი, რაზეც ასევე, ხო, ეს არავისთვის დამამშვიდებელი არ არის, მაგრამ იყო გარკვეული მოლოდინი და თქვათ იყო სხვა პაციენტზეც ასევე ცუდი მოლოდინი არაერთზე, მაგრამ კარგი გამოსავალია, როგორც კარგი შედეგია, როგორც ვხედავთ. ასე რომ ეს ყველაფერი არის რეალობა. კარანტინის რეჟიმში რჩება 5010 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 350 ადამიანია დღეს. ნინო მირზიკაშვილს მივესალმები. ქალბატონ ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს, გამარჯობათ.
და მსმენელებს ტრადიციულს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე და ასევე ფეისბუქის საშუალებით შეგიძლიათ გვადევნოთ თვალი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და ასევე რადიო მაესტროს ფეისბუქის საიტებზე. ქალბატონ ნინო, გარკვეული პროგნოზები კარგახნის წინ შეიძლება ითქვას გაკეთდა. გულისხმობ, ფონდ ეპიდემიის საკითხზე ვლაპარაკობ ახლა, ბუნებრივია და არა იმიტომ, რომ ეკონომიკური პროგნოზებიც იყო. გულისხმობ კურაციოს მიერ გაკეთებულ ანალიზს და გარკვეულ გათვლას, რომელიც საკმაოდ ზუსტი აღმოჩნდა ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე. და კერძოდ კურაციოს ჰქონდა ასეთი პროგნოზი, რომ სადღაც 30-35 დღეს იქნება 100-ე შემთხვევა დადასტურებულიო და დაახლოებით ასეც იყო, 34 დღე იყო პირველი დადასტურებული შემთხვევიდან, როცა 100-მდე ავიდა საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროგნოზები მზადყოფნისთვის და გარკვეული მობილიზებისთვის. ჩვენს მსმენელებს და მაყურებელს ხშირად ესმის, აი და აღნიშნე კიდე სანამ ჩაქრთავდით რაღაც მრუდებზე, ამ მრუდის გასწორებაზე, პიკზე, მოსალოდნელზე, სხვადასხვა თარიღი სახელდება ამ პიკისაც. მოდით განმარტოთ, თუ შეიძლება, რას ნიშნავს ეს მრუდები და რას ნიშნავს პიკი.
ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, აქტუალური და საინტერესო თემაა და მსოფლიო მოსახლეობის და საქართველოს მოსახლეობის ყურადღებაც აქტიურად მიპყრობილია ამ დაავადების და ამ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლასთან. ჩვენ ვიღვიძებთ იმით, რომ შევამოწმოთ, თქვა, რამდენი შემთხვევა, რამდენით გაიზარდა ეს შემთხვევა, სამწუხარო ფაქტებიც გვესხმის ამ ბოლო დროს და თქვა, ჩვენი დღეთამდე თავდება ისევ და ისევ ამ ვირუსის გარშემო, თქვა, ბრძოლის რა ახალი იარაღი იქნა გამოყენებული, რა ახალი მედიკამენტი გაიტესტა და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოსახლეობის და ზოგადად ჯანდაცვის სისტემის მსგავსად იმისათვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ, ასე ვიტყოდით, ეს ასე ვთქვა, წარმატება, რაც აქამდე გვაქვს, და უფრო აქტიურად და უფრო შედარებით ნაკლები დანაკარგებით, ასე ვიტყოდი, გაუმკლავდეთ ამ ვირუსს და დავასრულოთ ეს ეპიდემია. თქვენ ახსენეთ საერთაშორისო ფონდი კურაციო ქალპნინო და გეთანხმებით, საერთაშორისო ფონდი კურაციო მრავალი წელია ჯანდაცვის მიმართულებით აქტიურად მუშაობს და აძლევს რჩევებს და რეკომენდაციებს საქართველოს მთავრობას და არა მარტო საქართველოს მთავრობას ჯანდაცვის სისტემის განვითარების მიმართულებით. და ახლა, როდესაც ეს COVID-19-ის პანდემია დაიწყო, რა თქმა უნდა, ისინი აქტიურად ჩაერთვნენ სხვადასხვა პროგნოზების გაკეთებაში და ვთქვათ, სხვადასხვა ტექნიკურ დახმარებას უწევენ მთავრობას და ჯანდაცვის სამინისტროს. რაც შეეხება კურაციოს მიერ საკმაოდ მაღალ კვალიფიციურ, ასე ვთქვათ, დოკუმენტს, რომელიც დაიბეჭდა და სადაც მართალი ბრძანდებით აღნიშნულია გარკვეული პროგნოზები, ვთქვათ, როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს ეპიდემია, სხვადასხვა სურათი არის მარტივად რო აუხსნათ სმენელს დახატული, ასე ვთქვათ, რა მოხდება თუ კი არ გავაკეთებთ სოციალურ დისტანცირებას, ანუ როგორ დაიწირთება ჩვენი ჰოსპიტალური ქსელი და კურაციოს დაახლოებით 5000-ზე მეტი პაციენტი ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევა აქ ნავარაუდები, რა თქმა უნდა, რა მოხდება თუ კი 10%-იან დისტანცირებას გავაკეთებთ, რა მოხდება თუ კი 20%-იან დისტანცირებას გავაკეთებთ და რა მოხდება თუ კი 30%-იან, რომელიც საუკეთესოდ ითვლება, სოციალურ დისტანცირებას მოვახერხებთ. დღეს ყობით ყველა აღნიშნავს ექიმები, ეპიდემიოლოგები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის წარმომადგენლები, რომ სოციალური დისტანცირება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღი, მე ვიტყოდი, ამ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლაში. და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი თითოეული მოქალაქის როლი აი ამ სოციალურ დისტანცირებაში, რომ შევასრულოთ ეს, ასე ვთქვათ, პირობა იმისათვის, რომ ჩვენ უკეთ გავუმკლავდეთ ეპიდემიას. კურაციომ, რაც გამოითვალა აი ამ გათვლებით, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად მიუყვებით ამ გათვლებს ჩვენ და სწორი აღნიშნეთ, რომ მე ასე შემთხვევა დაახლოებით ერთი თვის თავზე იყო დავარაუდები და მართლაც ასე მოხდა, თუმცა ამ მეასე შემთხვევის შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნებმა, აი მაგალითად სინგაპურში მოხდა, თუ არ ვცდები, რომ სადღაცა რამოდენიმე დღეში უცებ გახდა 500. თუმცა სხვადასხვა ქვეყნებმა, აზიის მაგალითად, შედარებით ნელა განიცადეს ზრდა და დაახლოებით ორი კვირაღა დაჭირდათ, მაგალითად ჰონკონგს, რომ გამხდარიყო 500 შემთხვევა. ამ შემთხვევაში ჩვენთანაც, როგორც ვუკირდებით სიტუაციას, რა თქმა უნდა, იმატებს ციფრები, ეს დღეები უკვე ათეულობით მე ვიტყოდი და აღარ არის ერთეული მატება, რაც მოსალოდნელია იყო ამავე დოკუმენტის და ამავე პროგნოზების თანახმად, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ათეულობით მატება შევინარჩუნოთ და ეს მატება არ გახდეს ყოველდღიურ რეჟიმში, მაგალითად ასეულობით, ხო? ჩვენ ამ მატებას გაურბივართ ისევ და ისევ, იმიტომ რომ არ მოხდეს დიდი დატვირთვა ჰოსპიტალურ ქსელზე და არ მოხდეს ის, რაც დაემართა ბევრ ევროპის და აგერ დღეს ხდება, ვთქვათ, ნიუ-იორკში ამერიკის ჯანდაცვის სისტემას, ხო? ან დიდი რაოდენობით პაციენტების, ასე ვთქვათ, მიდინება ჰოსპიტალურ ქსელში და პირველ ჯანდაცვის ქსელში და რა თქმა უნდა, ამას უკვე ვეღარ უმკლავდება ჯანდაცვის სისტემა. ამიტომ ის მატება, როგორც ჩვენ ახლა მივდივართ, არის, მე ვიტყოდი, გეგმაზომიერი, მოსალოდნელი, რადგან შიდა გავრცელება დაიწყო და ბუნებრივია მატება იქნება და ამას ყველა ექსპერტი და ყველა, ვთქვათ, ეპიდემიოლოგი და ექიმი აღნიშნავს, მაგრამ აქვე ისიც უნდა დავძინოთ, თქვენ პიკი ახსენეთ და მოსალოდნელი თარიღები ამ პიკთან, ხო, ახსენეთ, რომ ზოგი ვარაუდობდა აპრილის დასაწყისში, ახლა არის მოლოდინი, რომ თქვა, აპრილის ბოლოს, მაისის პირველი ორი კვირა არის დაახლოებით ისევ და ისევ მოლოდინი ამ პიკის. მაგრამ აქ მე ვინდა გავემართო, რომ ეს პიკი, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას არ დაუდგება ერთ დღეს, ეს არ არის რაღაცა ესე ახსენდება, როდესაც პირველი შემთხვევა გამოაცხადა ბატონმა ამირან გამყრელიძემ და ქალბატონმა მინისტრმა, იმავე საღამოს მოსახლეობა გაიქცა და აგროჰაბში და ესე დიდ სუპერმარკეტებში აღარ იყო ვთქვათ პროდუქტი და რაღაცა პირველი კორონა შემთხვევის დაფიქსირების მერე ვრცელდებოდა აქტიურად სურათები როგორც აცარიელ და სუპერმარკეტები. პიკთან დაკავშირებით რაღაცა ესეთი მოლოდინი რომ ერთ დღეს გათენდება და უცებ არ ვიცი დაგვიდგება ძალიან ბევრი შემთხვევა რა თქმა უნდა არ იქნება. იქნება ზრდა, მაგრამ ჩვენი მოლოდინი და სისტემის მზაობა ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ესეთი დრამატული ავარდნა არ მოხდეს და მაქსიმალურად გაფრთყილდეს ეს მრუდი და შევინარჩუნოთ ის მატება, როგორიც ვთქვათ დღეს არის. ამ შემთხვევაში პიკი აუცილებლად დადგება, მაგრამ დადგება რაღაც ესეთი გარკვეული კვირეების განმავლობაში, რაც ასატანი იქნება მოსახლეობისთვის და ჯანდაცვის სისტემისთვის და მერე რა თქმა უნდა ეს გადაივლის და განიცდის აუცილებლად დაღმასვლას. ამიტომ მოლოდინი იმისა, რომ ერთ დღეს გათენდება და ბატონი ამირანი გამოაცხადებს, რომ დღეს პიკი გვაქვს, ასეთი არ უნდა გქონდეს, რა თქმა უნდა.
და ამიერიდან ვეშვებით, ასე ვთქვა, თავდაღმარო.
მეორე დღესაც არ უნდა გქონდეს იმის მოლოდინი, რომ დღეს იყო უკვე პიკი და ხვალიდან უკვე ჩვენ შეიძლება გარეთ გამოვიდეთ, გადავკოცოთ ერთმანეთი, ხელი ჩამოვართვათ და ასე ვთქვათ, დავარღვიოთ ის ნორმები, რასაც დღემდე ვიცავთ. ხო, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება. ნელ-ნელა მოხდება შემდეგ დაშვებაც, ნელ-ნელა მოხდება ჩვენი ასე ვთქვათ, ვიტყოდი ქუჩაში გამოსვლაც, თუმცა ის ზომები და ის სიფრთხილე, რაც მნიშვნელოვანია და რაც უკვე ალბათ გავითავისეთ და უფრო კარგად უნდა გავითავისოთ, მე ვიტყოდი, უნდა შევინარჩუნოთ თვეების და მე ვიტყოდი წლების განმავლობაშიც, იმიტომ რომ ეს ინფექციები მუდმივად ცირკულირებს, მუდმივად არის და ეს უკვე უნდა გახდეს ჩვენი თამდები, რომ დავიბანოთ ხელი, რომ დავიცვათ ჩვენი ჰიგიენა, ვთქვათ, ყოველდღიური, დავაკეთოთ სოციალური დისტანცირება იმ კუთხით, რომ ვთქვათ, ქართველებს გვახასიათებს ეს ძალიან აქტიური გადაკოცნა ხელის ჩამორთმა და მაქსიმალურად უნდა გავითვალისწინოთ ეს რჩევები მომავალშიც, რომ ვისწავლოთ არა მარტო COVID-19-თან, არამედ სხვა ინფექციებთან ბრძოლა, იმიტომ რომ 21 საუკუნე ბევრ ალბათ სიურპრიზს გვიმზადებს მომავალი წლებიც და აქედან გამომდინარე ჩვენ მოსახლეობა ამისათვის უნდა მოვემზადოთ.
და მნიშვნელოვანია, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ უცებ არ უნდა მოვეშვათ და რომ თქვენ ჩავეხუტოთ ერთმანეს მეორე დღესვე. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ურთიერთობა და ყველაფერი სითბოც და ასე შემდეგ. უბრალოდ მე იმის თქმა მინდა, რომ მაინც ჩემი დაკვირვებით კი გარკვეული თემები არის ხოლმე უფრო ყურადღების ცენტრში. ვგულისხმობ მაგალითად, აი ახლა რელიგიურ დღესასწაულებს, რომლის ასე ვთქვათ ფაზაში ვართ ახლა და ძალიან აქტიური პერიოდი ამ თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი რელიგიური დღესასწაულებია მართლმადიდებელი ქრისტიანებისთვის და ამ ქვეყანაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი ადამიანისთვის და მაინც ყურადღება მიპყრობილი არის და გამახვილებული და კითხვებით ამაზე ისმება, ვთქვათ, ის როგორ ჩატარდება, ეს როგორ ჩატარდება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც და ხო არ ვიცით რა როგორ იქნება ორგანიზებული. მნიშვნელოვანია ვირუსის გავრცელების რისკის თვალსაზრისით, გაზრდის თვალსაზრისით და ამაზე არაერთმა სპეციალისტმა აღნიშნა. თუმცა მე მინდა ასევე კიდევ ერთხელ ვთქვა, რომ ამის გარდა ჩემი დაკვირვებით მთლად კარგად მაინც არ არის აღქმული რა არის ეს სოციალური დისტანცირება და რა საჭიროა და რომ ეს არ ეხება კლავაც ვიტყვი უცხო ადამიანებთან დისტანცირებას, ქუჩაში დისტანცირებას და მაღაზიაში მაინც და მაინც. და თუ კი ვთქვათ ნათესავიან მეგობარია, მასთან ახლო კომუნიკაცია შესაძლებელია, მასპინძლობაც, სტუმრობაც და ასე შემდეგ. ამ საგანგებო მდგომარეობამ ბევრ ადამიანს რაღაც დროც გამოუთავისუფლა და მე მესმის რომ თქვათ ახლობელი მოინახულოს და ასე შემდეგ. მე ამას ვაკვირდები როგორც ქალაქში, ასე სოფლად ამ ტიპის კომუნიკაციას და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებმა კარგად გაიაზრონ რომ ეს დისტანცირება ეხება ყველას, ყველა ადამიანს შორის დისტანცირებას. ქალბატონინო, ზარი გვაქვს პირველი უკვე ეთერში, მსმენელს სხვა მსმენელებს შეგახსენებთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988 327. დილომშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მინესალები თქვენ სტუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენ სტუმართან. ერთად ეხლა მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკვე რაღაც ზედით გაურკვევლობას, იმიტომ რომ ის პროგნოზები და დიაგნოზები რასაც ჩვენ მედიცინის მუშაკები გვაძლევენ პრაქტიკულად მან განიცადა კრახი, იმიტომ რომ ჩვენ ჰქონდა ესეთი დიაგნოზი რომ ეს უხილავი მკვლელი ვირუსი არ ეხება 20 წლიდან ქვევით ასაკს. ყველა დებდა ამას თავზე, ეს ეხება მხოლოდ და მხოლოდ 25 წლიდან ზევით მიცემეტეს 70-80 წლის ასაკებისთვის უფრო ძნელია და ჩვენ ახლა ვნახეთ რომ პრაქტიკულად შვილი ბავშვის დაიღუპა 5 წლის და 13 წლის და გოგოს ბიჭს არა შეესკუნი 19 წლის და უკვე ჩვენთვის გამოუგნებელი ხდება ის რომ მის სიტყვა მართლა ამათებს თავის თავს და ამიცი ამაყობა მე მგონი რომ აი ჩვენ ნელა ვეფლობით ამ ჩაოში რომელსაც შეგვიძლია უცფად ჩავეფლოთ თუ დასული მოსახლეობის ნახევარს მაინც შემოვიყვანთ რა შედეგს მოგცემთ ის რომ ნელა ვიფლობით მცირე ოდენი კვლე ისა სხვეპლი გვაქვს გარდაცვლილთა სახით იმასთან მიმართებაში რომ აი ძველი აღთქმიდანაც როდესაც მოსემ უთხრა უფალმა რომ სისხლი წაუშვით კარებზეო და თქვენ არ შეგიხრებათ ის მკვლელი რომელიც მთელი ფარაონის შუაში მოკრავსო ფარაონის ეცო რაღაცა ჩაეცო
დავიგეთ ეს უკვე წინა ეთერში მადლობა კითხვა გავიგე
მაგას ეკლესიასაც მოუსმინოთ გამიგეთ აშელ ეკიმები ქრაღთანჩნე ეკლეს პატეჯის გაფხილებას გინდათო 12 საათის ლოცვა 7 დღის ერთად ვიკითხოთ ამ ლოცვის გამართება ხო შეიძლება მოიყვანოთ და კლასიკურად მიეთეთ მოსახლეობას რომ რამე თუ ანგელოსთან მისა და უგდონების დაცვა ჩვენ და ყოველთა დაცვა შინა შენ და რას ნიშნავს ეს რომელი უფრო მეტია წინაღობა თუ ანგელოზის დაცვა
მადლობთ დიდი მადლობა დიდი მადლობა ეს ახკმა სმენელის მინდოდა ამ თემაზე კითხვის დასმადაც შემოვუერთებ ასე ვთქვათ ჩემს შეკითხვასაც სმენელს კი შევახსენებ აგრეთვე იმას რომ საქართველოსში და როგორც მთელ სოფლიოში და დედამიწაზე საქართველოსში მხოლოდ მართლმადიდებელი მოქალაქეები არ ცხოვრობენ და რაღაც ისეთი უნდა მოვძებნოთ გზა როგორც რეალობის აღქმის ასევე მასთან გამკლავების რომელიც რაციონალური იქნება და დამყარებული ფაქტებზე. მსმენელმა კლავაც ახსენა მკვლელი ვირუსი, რაც არ ვიცი ხო, მაინც და მაინც ამ ვირუსზე ამის თქმა ობიექტურად გაუმართლებელია და თუ გნებავთ ჩათვალეთ ასე. მე მინდოდა მეკითხა და აუცილებლად მსმენელის შეკითხვასაც გაეცით პასუხი ამ წვავე აღქმაზე სტატისტიკის. დიდწილად რა თქმა უნდა განაპირობებს ამას ეს მოზღავებული ინფორმაცია, რაც რაღაცა მოლოდინი, რაღაც ცუდის მოლოდინი, აქ სტატისტიკაც ხომ არ მცირდება, ჯერ იზრდება და ეს ყველაფერი ამ განწყობებს ხელს უშლის. აი მსმენელმა ბრძანა გაურკვებლობაში ვართ პროგნოზებმა განიცადა კრახი, მედიცინამ კრახი და აი ასეთი ტიპის აღქმაც როგორც ხედავთ არის. რას უპასუხებ და აი პატარა ასაკსაც შეხო მე არ მახსენდება არც ერთი ეტაპი სადაც რომელიმე ექიმზე თქვას რომ თქვათ პატარა ახალგაზრდებს ან ბავშვებს არ ეხებათ ეს ვირუსი უბრალოდ ეს არის პროგნოზი არის უკეთესი ვიდრე ხანდაზმულებში და ქრონიკული დაავადების მქონე პირებში თუმცა ესეც არნიშნავს რომ თუ ხანდაზმულს დაემართა და დაავადებულ პირს აუცილებლად ცუდად დასრულდება მისი ავადმყოფობა გისმენთ ქალბატონო ნინა
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი რამოდენიმე თემას გამოვეხმაურები პირველში სოციალურ დისტანცირება ახსენეთ და ვთქვით ისეც რომ მოქალაქეები სამწუხაროდ განსაკუთრებით ვთქვათ აი რეგიონებში რაიონებში იმდენად აქტიურად ვერ ასრულებენ უბრალოდ არ ესმით მისი სრული შინაარსი და ძალიან მოკლე განმარტება მინდა გავაკეთო იმიტომ რომ აღნიშნე უკვე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ეს არის ინდივიდუალური ჩვენი პასუხისმგებლობა ხო ეს ყველა მოქალაქემ უნდა გავითავისოს ზოგადად ჯანმრთელობა ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა ინდივიდუალური რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჯანდაცვის სისტემას ქვეყანაში როგორ არის მოწყობილი მაგრამ თუ ავიღებ და არსებობს ესეთი კონცეფცია, ესეთი მარკ ლალონდის კონცეფციას უწოდებენ, რა წილი აქვს თქვათ ჯანმრთელობაში, იმისათვის ადამიანი იყოს ჯანმრთელობის ჯანმრთელი, რა წილი აქვს თქვათ სხვადასხვა ფაქტორებს და ჯანდაცვის სისტემას აქვს დაახლოებით 25-30% წილი, მაშინ როდესაც ცხოვრების სტილი, გენეტიკური ფაქტორი, გარემო, სოციალურ-ეკონომიური გარემო ითვლება არანაკლებ მნიშვნელოვან განმაპირობებელ და დეტერმინანტებად, რაც ადამიანის ჯანმრთელობას განსაზღვრავს. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის გენეტიკური ფაქტორი, ცხოვრების სტილი კიდევ ერთხელ ვიძებთ მარტავდა გარემო ძალიან მნიშვნელოვანია და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ვიდრე ვთქვათ ჯანდაცვის სისტემის ორგანიზაცია და სისტემის მოწყობა. ჩვენ უნდა გავითავისოთ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა და ამ შემთხვევაში ეს არის სოციალური დისტანცირება, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ თქვენი მსმენელის სიტყვებს მოვიშველიებ, არ ჩავეფლოთ ჭაობში. რაც შეეხება მსმენელის კითხვას, რომ ჩვენ ესე ნელ-ნელა ვეფლობთ ჭაობშიო, მე ესეთ დრამატულ ასე ვთქვათ დატვირთვას არ გავაკეთებდი. ჩვენ არ ვეფლობთ ჭაობში, ჩვენ ვებრძვით ეპიდემიას და ჩვენი სამედიცინო საზოგადოება ებრძვის ექიმები, ებრძვიან ეპიდემიას. რაც შეეხება იმ სიმწკიცებულებებს, რომ ბავშვები არ ავადდებიან, იცით ეს ახალი ვირუსია, როგორც ექიმებისთვის, ისე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტებს, ეპიდემიოლოგებისთვის. ჯერ მარტო მარტში 390 სტატია დაიწერა. აი პრაქტიკულად ყოველდღიურად, ყოველწუთიერად იცვლება მონაც გადაცემები იცვლება. ამის მტკიცებულებები, როგორც ესეთი მყარი მტკიცებულებები არ არსებობს, იმიტომ რომ ესეთ სისტემური კვლევები ჯერ არ არის, არ იძლევა ამის საშუალებას, რომ იქნას ჩატარებული. იგივე თუნდაც აი მედიკამენტებზეც არის რაღაცა მოსაზრებები და ვთქვათ პარალელურ რეჟიმში მოკლედ მიმდინარეობს ეს ყველაფერი, სხვადასხვა ქვეყნები რაღაცას ტესტავენ, მერე თქვათ რაღაცა იდება, მაგრამ იმის ფუფუნება, რომ ეს მტკიცებით ფორმაში ჩვენ ვამტკიცოთ დღეს რაღაცა, სამწუხაროდ არ არის. რაც შეეხება იმას, რომ ასაკოვანი კი ბატონო იყო, როცა ჩინეთში ეს დაიწყო, იყო ნამდვილად დავეთანხმები მსმენელს, რომ ასაკოვანი ქრონიკები, ასაკოვანი ადამიანები და სხვა თამდევი ქრონიკული დაავადებით მყოფი ადამიანები უფრო მეტად ვიტყოდი ავადდებოდნენ და უფრო მეტად იყო ცუდი გამოსავალი, ვიდრე ვთქვათ ახალგაზრდები. თუმცა თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვები და ახალგაზრდები, თუმცა ბავშვებში ძანკლების შემთხვევა იყო ნამდვილად აღწერილი, ამაში ვეთანხმები თქვენ მსმენელს. მაგრამ აი ხა ევროპაში, საფრანგეთში იგივე იტალიაში აღნიშნავენ, რომ ვირუსმა განიცადა მუტაცია, მაგრამ ესეც ჯერ მტკიცებით ფორმაში არ შეგვილა ამის დამტკიცება, მაგრამ ინფექციონისტები, ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ პალატების სავსეა 40 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებით, ასე ვთქვათ. და კი ყავს ასაკოვანი ადამიანებიც, მაგრამ გაახალგაზრდავდა, მოდით ესე ვიტყოდით, და სულ ცოტა ხნის წინ ინგლისში დაფიქსირდა მაგალითად 5 წლის ბავშვის გარდაცვალების ფაქტი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მტკიცებით ფორმაში ვერ დავიწყებთ იმის მტკიცებას, მაგრამ ერთი ცხადია, რომ უფრო მეტად ეს ვირუსი უტევს ქრონიკული დაავადების, ნაკლები იმუნიტეტის მქონე ადამიანებს და უფრო ასაკოვან ადამიანებს, იმიტომ რომ ბავშვებს და მოზარდებსაც უფრო მაღალი მედეგობა აქვს და ასე ვთქვათ უფრო შეუძლიათ რომ გაუმკლავდნენ ამ ვირუსს, მათ ფილტვებს უფრო აქვთ შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, რომ ახსნათ მარტივად გაუმკლავდეთ ამ ვირუსს, ვიდრე ვთქვათ ასაკოვანი მოქალაქები. აქედან გამომდინარე, მე მაინც ოპტიმისტურად ვიტყოდი, რომ და ბევრი კვლევები მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მედიკამენტების მიმართულებით, ზოგადად იმ მიმართულებით, თქვათ, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი წავიდეს და ამიტომ ეს რაღაცა ძალიან რთულია დღეს კონკრეტული ასაკობრივი ჯგუფის გამოყოფა ან კონკრეტული ქრონიკული დაავადების თქმა, რომ ვთქვათ, აი არ ვიცი, ვისაც დიაბეტი აქვს, ამისაც გულ-სისხლძარღვთა დაავადება აქვს, იმას აუცილებლად ეს გამოსავალი ექნება, რა თქმა უნდა. არა, ყველაფერი მედიცინაშიც არის ინდივიდუალური შემთხვევა, იმიტომ რომ ჩვენ თუნდაც ჩვენ кейში ვნახეთ, რომ იყო ასევე ასაკოვანი ქალბატონი, რომელიც წარმატებით გამოჯანმრთელდა, მაგრამ მეორე ასაკოვან ქალბატონში სამწუხაროდ ლეტალობით დამთავრდა. ხო, ეს მედიცინა და ჩვენი ექიმების ყოველდღიური ცხოვრება და სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევები ყოველთვის ხდებოდა და ისე რომ თქვენი ეთერისთვის ვემზადებოდი ამ დილას, შევეცადე გრიპის სტატისტიკა, არ ვიცი თუ მაქვს დრო და თუ მომცემთ ამის საშუალებას. გრიპის სტატისტიკა მომიშველიენები ამომეკრიბა დაავადებათა კონტროლის სტატისტიკის ცნობარიდან და აქვე მოვიტანე, ვთქვათ, ისევ და ესე ოფიციალური ციფრები. H1N1, აგრეთვე წოდებული ღორის გრიპი, რომელიც 2009-2010 წელს, ასე ვთქვათ, შემოვიდა საქართველოში და დაიწყო სწრაფი გავრცელება, 33 ლეტალური შემთხვევა იყო 2009-2010 წლებში და სულ 1550 ღორის გრიპის შემთხვევა არის, ასე ვთქვათ, დაფიქსირებული აი ამ წლებში. 2010-2011 წლებში ლეტალობამ იმატა და 53 ლეტალური შემთხვევა გვაქვს ღორის გრიპით გარდაცვალების, მაშინ როდესაც პრაქტიკულად 2000-მდე ავიდა кейსები. ხო, საკმაოდ ისეთი ციფრებია. ჩემთვისაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან კარგად მახსოვს ის პერიოდი, ჩემთვისაც კი ცოტა ისეთი იყო, რომ თქვათ 53 ადამიანი გარდაიცვალა ღორის გრიპით საქართველოში ვლაპარაკობ. 2018-2019 წლებში შარშან მაგალითად 10 ადამიანი არის გარდაცვლილი ასევე აი ამ H1N1-ით და 276 შემთხვევა ფიქსირდება. 2015-16 წლებში 50 შემთხვევა დეტალური შემთხვევა არის დაფიქსირებული. აქედან გამომდინარე, მე არ ვამბობ რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ესე შეგვიძლია ესე ვიყოთ მოშვებულად და მერე რა იფორმე განაც ადამიანების გარდაცვალება ხდება, რა თქმა უნდა, არა. კორონავირუსი კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის ახალი, არის ბევრი რამე კიდევ შესასწავლი, აი წეღანას კი ბევრი ფაქტორი ჩვენ არ ვიცით, მაშინ როდესაც H1N1 უკვე კარგად შესწავლილი იყო და არსებობდა წამალი და არსებობს ტამიფლუ, ჩვენ ვიცით. ეს ვირუსი დღევანდელი კორონავირუსი უფრო რთულია და რთულად მიმდინარეობს, ვიდრე ჩვეულებრივი სეზონური გრიპი ან თუნდაც ღორის გრიპი, ამას ყველა ექიმი ადასტურებს და ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ არ არის ვაქცინა და არ არის ესეთი უნიფიცირებული წამალი, რომელიც კონკრეტულად აი COVID-19-ის წინააღმდეგ არის, ხო? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს, რაც აფრთხობს მოსახლეობას და რაც ყველას ასე ვთქვათ გვაშინებს, რომ არ არის ვაქცინა. მაშინ, როდესაც გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა ძალიან კარგად მოქმედებს და ვთქვათ შეიძლება გავაკეთოთ აცრა და ვთქვათ დავიცვათ თავი. აი ეს ვაქცინის არქონა და ესეთი უნიფიცირებული მედიკამენტის არქონა ზუსტად არის ის, მე ვიტყოდი, შემაშინებელი ფაქტორი, რაც ძალიან მნიშვნელოა, ამიტომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში უნდა ვიყოთ აუცილებლად ფრთხილად, დავიცვათ ჰიგიენის წესები და გავაკეთოთ სოციალური დისტანცირება.
კი, ამას კიდევ ბევრჯერ გავიმეორებთ, რა თქმა უნდა, ამ ეთერშიც და სხვა ეთერებშიც. კიდევ ერთი მსმენელია ქალბატონო ნინო ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ, ბოდიში.
გამარჯობათ, ქალბატონებო, ერთი რაღაცა მინდა სიმართლეს თვალებში შევხედოთ. დისტანცირება სოციალური ჩვენ ხალხს არ ესმის ეს გამოთქმა, ტერმინი გონიათ რაღაც სამინისტროზე ლაპარაკი. აუხსენით ამ ხალხს, რომ ერთად ახლოს არ მიხვიდე, იმიტომ რომ გამოვა იქიდან ჰაერს გამოყვება. სოციალური დისტანცირება, ეხლა მე გადავხედე ჩემ გარშემო მეზობლებინაც, არ ისმით ეს რას ნიშნავს, კაცო? და და ყველა ეუნება დაიცავით სოციალური, ეს გამოთქმა არ ის
ეს ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი ის არის შენიშნა და დაკვირვა. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო. 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გისმენთ, ნინო.
გამომეწაურები, ქალბატონო. ძალიან ძალიან კარგი კომენტარი იყო, იმიტომ რომ ეს ტერმინი დამკვიდრდა რატომღაც ესე ქართულად, ისევ და ისევ ძალიან აქტიურად, მაგრამ განმარტება ნამდვილად საჭიროა, თუ როგორი დისტანციით უნდა იდგეს ერთი ადამიანი მეორესგან, ხო? აი იყო ლაპარაკი, რომ მეტრი მეტრნახევარი, მაგრამ სულ ცოტა ხნის წინ ამერიკის CDC-მ გააკეთა რეკომენდაცია, რომ ეს ძალიან ცოტა და თქო 2 მეტრზე მაინც უნდა იყოს ადამიანი ადამიანისგან დაშორებული, იმისათვის რომ თქვა ვირუსის გავრცელება ავიცილოთ თავიდან. სხვა შორის ძალიან დიდი როლი აქვს ჟურნალისტებს და რა თქმა უნდა დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, რომ ესეთი აქტიური კამპანია დაიწყო, მე ვიტყოდი, იმისათვის რომ მოსახლეობის ცნობიერება გაიზარდოს ამ ვირუსთან მიმართებაში. და ძალიან აქტიურად წაღანას ვქვი, ჩვენი ყოველი დღე იწყება თქვა ინფორმაციის გაგებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს განმარტებები, რომ მოსახლეობას მივაწოდოთ ზუსტად რას ნიშნავს ეს სოციალური დისტანცირება, ვეთანხმების მენელს მნიშვნელოვანია, ეს ნიშნავს არანაკლებ 2 მეტრისა უნდა იყოს ორი ადამიანი ერთმანეთისგან დაშორებული და მაქსიმალურად დაცული, რაც ითვალისწინებს პირბადებს, თუ ამის საშუალება არის, რა თქმა უნდა, ხელთათმანებს და ვთქვათ ხელების დაბანა ისევ და ისევ ჰიგიენის წესების მოწესრიგებას.
მსმენელი არის ხაზზე, თუ გავაგრძელო. ხო, პირველადი დახმარების კი არა და უსაფრთხოების ეს ტიპ ყოველდღიურ საშუალებებს რაც შეეხება, კულავაც დეფიციტია. უკაცრავად ისე ჩამახვალა, არ შეგეშინდეთ. კულავაც დეფიციტია ამისი და ამაზე გამახსენდა ის, რომ ნახე ამბავი, რომ საქართველო მიმართა ნატოს ესეთ სპეციალურ მექანიზმს, სტრუქტურა არ არის, ესეთი მექანიზმია, რომელიც მუდმივად მუშაობს და ეს გახლავთ კატასტროფაზე რეაგირების ევროატლანტიკური საკოორდინაციო ცენტრი. და საქართველო მიმართა ამ ცენტრს, როგორც არაერთმა სხვა ქვეყანამ დახმარებისთვის. ამ ცენტრში ხდება შეჯერება, ესე ვთქვათ, საჭიროებისა და შესაძლებლობების, ვთქვათ, ქვეყანა აფიქსირებს თავის საჭიროებას და სხვა ქვეყანა თუ კი აქვს საშუალება აწვდის მას დახმარებას და ამის კოორდინაცია ხდება. არის ვრცელი ჩამონათვალი მათ შორის აი ამ ეგრეთ წოდებული დამცავი ნიღბების და არაერთი სხვა აღჭურვილობის, რომელიც ჭირდება საველე ჰოსპიტლების მოწყობა სხვადასხვა ზომისა და სხვადასხვა მოწყობილობებზე აქ ლაპარაკი, მათ შორის მაგალითად ეს თქვათ გზების ბლოკირებისთვის საჭირო ნივთები და მოწყობილობები და ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო სია, შეგიძლიათ გაეცნოთ ნატოს საიტზე ამ ინფორმაციას. ქალბატონ ნინო, კიდევ გვაქვს ზარი ეთერში, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ. გამარჯობათ ქალბატონო.
გამარჯობა.
აი საინტერესოა, ახლა რა მონაცემები გაქვთ თქვენ? რა პროცენტია დაუდასტურებელი, ანუ ფარულად მატარებელი? ნუ ჩვენები იძახდნენ, რომ 1%, ახლა ბრიტანელები იძახიან, რომ 20%-ამდე შეიძლება, რომ ესე იგი ვერ გამოვლინდეს ვერანაირი ტესტით. და შემდეგ რამდენად არიან სამხრეთ კორეაში, აი დაუშვათ, ჩინეთს აღარ ვიძახი, იმიტომ შეიძლება არ იყოს სწორე, განმეორებითი დაინფიცირების შემთხვევა? ანუ რა აზრი აქვს ვაქცინას, თუ ჯერ არის ცნობილი იმუნიტეტს გამოიმუშავა
გამომუშავებს თუ არა. იქნება არ იმუშავ არ არის იმუნიტეტი გამომუშავების თავი და რა გინდა გამოიგონ ეს ვაქცინა გინდა არა. ანუ თუ მეორედ შეხვდა საერთოდ რა აზრი აქვს მაშინ იმ ამ მაშინ პირდაპირ წამოზე უნდა იმუშაონ და მეტი სხვა არაფერზე.
დიდი მოგაცნობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ქალბატონ ნინო გისმენთ.
დიახ, აქვე შევეხები ძალიან საინტერესო თემა წამოწია მსმენელმა და ისე და ისე სტატისტიკას მოუშველიებ, ჩვენი მეზობელი ქვეყნების სტატისტიკას შევხედე ამ დილას, თქვათ რა მონაცემები იდო. იგივე სომხეთს აღნიშნავ, სადაც 822 შემთხვევა ფიქსირდება სომხეთში, აქედან 7 გარდაცვალების ფაქტი და გატესტილი არის 4666. ანუ ვისაც ტესტირება ჩაუტარდა და იქი გამოვლიდა. უკრაინაში 1309 კეისი დასტურდება, 37 გარდაცვალების, უკრაინა დიდი ქვეყანაც არის ჩვენზე გაცილებით და 5493 ადამიანი ყავთ გატესტილი და ლიტვაში 811 კეისია, აქედან 14-ია სიკვდილიანობა და 23,645 ადამიანი ყავთ გატესტილი. ხა რატო ვიძახი გატესტილს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოლემიკაა ბოლო დროს ამ ტესტებთან დაკავშირებით და დიაგნოსტიკის მეთოდებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ეპიდემიოლოგები, ექიმები ეს დიდი დებატების საგანია. და ერთობიან პოლიტიკოსებით ძალიან ხშირად ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია დიაგნოსტიკის მრავალფეროვნება, მე ვიტყოდი, ხო? მხოლოდ ერთი მეთოდი არა იქ იყო განხილული, ვთქვათ, გვჭირდება რა თქმა უნდა სტრაფი ტესტი, გვჭირდება PCR დიაგნოსტიკა, რომელიც ნამდვილად ოქროს მეთოდია, გვჭირდება ვთქვათ ანტიგენზე დაფუძნებული და ამიტომ მრავალფეროვნება პლუს ამას სიმპტომ შეფასება, რა თქმა უნდა, პაციენტის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კიდევ ვახსენე, ჯერ კიდევ ბევრი რამე კვლევის პროცესშია, ვთქვათ, როდის ჯობია სტრაფი ტესტი, როდის ჯობია PCR დიაგნოსტიკა, როდის რა დროს რა. ამიტომ ესეთი უნიფიცირებული გაიდლაინი ხა ჩვენი ექიმები და ეპიდემიოლოგები მე ვიცი ძალიან აქტიურად მუშაობენ ამ ლაბორატორიული გაიდლაინის შედგენაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ იქნას ეს გაგებული, იმიტომ რომ მრავალფეროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია. საჭირო კომპიუტერული ტომოგრაფიაც ხშირ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა უდნავ დამძიმებით მიდის, რა თქმა უნდა ფილტვების რენტგენი და ასე შემდეგ და ბევრი მეთოდი არის იმისათვის საჭირო რომ დადასტურდეს და მე რა თქმა უნდა სწორად იქნას დამკურნალები და გამოჯანმრთელებული. თქვენმა სპენელმა ახსენა კორეაში თქვა შემთხვევა და არის რეინფიცირება. კი ბატონო, გეთანხმებით, არის აღწერილი ესეთი შემთხვევები, რომ იგივე იმავე სეზონზე, რაც ახლა მიმდინარეობს, ხელმეორედ დაინფიცირდა ადამიანები, თუმცა რა რაოდენობაა ეს რეინფიცირებული, იმიტომ რომ სტატისტიკა ცოტა ისეთი მეცნიერებაა, ეს ციფრები და საჭირო ამ ციფრების ერთმანეთთან დადარება, ამ ციფრების სწორი ინტერპრეტაცია და კარგად გადათარგმნა მეცნიერებაში ამის დანე იმისათვის რომ დაინერგოს მერე. ანუ რა რაოდენობა ადამიანი დაინფიცირდა, რა პირობებში დაინფიცირდა, რა ასაკობრივი ჯგუფი დაინფიცირდა ხელმეორედ, ძალიან მნიშვნელოვანია. და რა შეეხება ვაქცინას, მაშინ რატო გვჭირდებაო ვაქცინა, ახსენა მსმენელმა, ამაში ნამდვილად ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ვაქცინა არის ის მექანიზმი, რომელიც იცავს ორგანიზმს გარკვეულად ერთი სეზონი მაინც იმისათვის, რომ თქვა COVID-19 არ დაემართება. აი როგორც თქვა გრიპის ვაქცინაზე ჩვენ ყოველ შემოდგომაზე ვიცრებით ახლიდან, აი ესეთ პრინციპს ავარაუდოთ, ეხა ჯერ ამ დროს
დავწერთ. მნიშვნელოვანი ასევე მასობრიობა ამ ვაქცინაციის
ყველა დაავადებას. ეგრეთ წოდებული არ მიყვარს ძალიან ეს სიტყვა ჯოგური იმუნიტეტი, ანუ კოლექტიური იმუნიტეტი, როდესაც ბევრ ადამიანს აქვს გამომუშავებული ეს იმუნიტეტი, ბევრი ადამიანი აცრილია ან გადატანილია ქა დავადება. ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივად რო ახსნათ, ხო, მაგალითად კლასში 30 ბავშვია, თუ 29 არის აცრილი წითელაზე პირობითად, ხო, ძალიან ისეთ მარტივ მაგალითს და ერთი არ არის აცრილი. ამ შემთხვევაში ის მას არ ემუქრება, იმიტომ რომ 29 აცრილია აქედან, ან გამომუშავებული აქვს, თქვა გადატანილი აქვს წითელა. იმერც არ ემუქრება, მაგრამ თუ 5 არის აუცრელი, ხო, ან 5 არ აქვს მოხდილი ეს დაავადება, ამ შემთხვევაში რისკი დიდია, რომ თქვა შეიძლება გაჩნდეს ეს დაავადება და ამ 5 ბავშვთან ერთად. ამიტომ ეს კოლექტიური იმუნიტეტი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ვთქვათ, ის პროცენტი, რომელიც არ იქნება აცრილი ან არ ექნება ეს იმუნიტეტი, ვთქვათ, რაღაცნაირად გამოძრეს აი ამ დაავადებას.
ნამდვილად, ვაქცინისთვის გარჯა ნამდვილად ღირს ამ შემთხვევაში.
ვაქცინაც ერთადერთი გამოსავალი, მე ვიტყოდი, და ერთადერთი ხსნა, უბრალოდ სამწუხაროდ ცოტა დიდი დრო ჭირდება ამ ვაქცინას იმისათვის, რომ ამერიკის წამლის სააგენტომ ასე ვთქვათ დაასტუროს და აღიაროს მისი ასე ვთქვათ მიცეს ვალიდაცია, რომ ეს ვაქცინა ჩაეშვას უკვე წარმოებაში. ამას გარკვეული უვაქცინა შემუშავებულია, უკვე არის, უბრალოდ მიდის ცდები ახლა ადამიანებზე, მიდის ცდები იმისათვის, რომ თქვათ ნამდვილად შეიმუშაოს იმუნიტეტი და ამ ვაქცინამ იმუშაოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ვიდრე ჩვენ საუბრობთ, ამ დროს ახლდება ხოლმე სტატისტიკა და 14 ახალი დადასტურებული შემთხვევა დაემატა, 188 არის. ახლა სრული რიცხვი ინფიცირებულების საქართველოში დადასტურებული შემთხვევების. თუ შეიძლება, ქალბატონი, ზარი ხომ არ გვაქვს? ა, ვალოდინე, არა. თუ შეიძლება, აი ამ დადასტურებული, ბოდიში ხმამემდის, ამ დადასტურებული შემთხვევების მიხედვით რაღაცა ვთქვათ ფორმულით გამოთვლა მიახლოებით, აი სპენელმა ისიც ახსენა, ჩვენ ხომ არ ვიცით რამდენია სინამდვილეში ინფიცირებული. შეიძლება თუ არა, ვთქვათ თუ როცა არ გაქვს ჯერ ან საერთოდ არ გაქვს ესეთი ძალიან მასობრივი ტესტირების საშუალება, რომ თავს მოსახლეობას დაერიო ასე ვთქვათ ტესტებით, ცუდი სიტყვა ვიხმარე, მაგრამ უცებ რაც მომადგა, თუ შეიძლება გამოთვლა დაახლოებით, აღა მე მის სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირი იქნება, ხო, ეს ფორმულაც რაღაცებზეა დამოკიდებული, რომ მიახლოებით რამდენ ადამიანს ნიშნავს ეს ინფიცირებულს.
იცით რა, საქართველოში 2762 ადამიანი არის გატესტილი, ნუ ისევ და ისევ ოფიციალური მონაცემების თანახმად, ნუ არ არის ბევრი, მაგალითად აზერბაიჯანში 40000-მდე ადამიანი არის ტესტილი, უფრო მეტი, რა თქმა უნდა, ნუ აზერბაიჯანი ფიზიკურად დიდიც არის უფრო მოსახლეობის მხრივ. ძნელია ზუსტად ვიფიქროთ, რა თქმა უნდა არის кейსები, რომელიც დადასტურება არ ხდება, ეხლა და 184-ზე ნამდვილად ბევრია, ეს შემილია ცალსახად თქვა, თუმცა ზუსტი რაოდენობის თქმა ეხლა რამდენი, თქვა, მოსიარულე кейსი გვაქვს ჩვენ. ასე თქვა, ამისი ეს ზეპირა თქმა მე გამიჭირდება როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტი, იმიტომ რომ კიდევ და კიდევ ძალიან რთულია იმისათვის, რომ მასობრივი გამოვლენა მოხდეს. ახლა ჩვენთან რაც შეიმუშავა სამინისტრომ არის, რომ კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების გატესტვა ხდება, ხო, რაღაცებისათვის მიზანშეწონილად ჩათვლიან და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ შეიცვალა პროტოკოლი, ანუ აქამდე აუცილებლად იმისაც, რომ ადამიანი გატესტილიყო, უნდა ქონოდა ან საზღვარგარეთ მოგზაურობის ისტორია, ან ინფიცირებულთან უნდა ყოფილიყო კონტაქტში და ეს უნდა დაედასტურებინა. მაგრამ ეხლა შეიცვალა, მას შემდეგ რაც შიდა გადაცემა დაიწყო და ეს რამოდენიმე დღეა წინაკვირაში შეიცვალა პროტოკოლი, ექიმს აქ უფლება უკვე დანიშნოს ტესტი, თუნდაც არ იყოს ნამოგზაურები ან არ ქონდეს COVID-19-თან კონტაქტი, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, кейსები კიდევ ძახი ნამდვილად უფრო მეტია ვიდრე 184, მაგრამ ეს არის კიდევ და კიდევ მართვადი. ჩვენ ნუ გვავიწყდება, რომ მოსახლეობის 80%, როგორც ამას ამბობს მთელი მსოფლიო, ამას გადაიტანს, ასე ვთქვათ, უმტკივნეულოდ და ხშირ შემთხვევაში სახში. იმიტომ რომ ეს მიმდინარეობს სუბუკ ფორმებში, თქვა, ოდნავი ტემპერატურის მატებით და ოდნავი ყელის სიმკვრივით და თქვა ყელით. იმის ფუფუნება 27 გრადუს სიცხეზე დღეს რაც ხდება მაგალითად ამერიკაში, ევროპაში, ფიზიკურად ჯანდაცვის სისტემები ამას ვერ უძლებენ. ჩვენთან 27 გრადუს სიცხეზე თუ დადასტურებული
კოვიდ-19-ი ადამიანს ჯერჯერობით ხო არის ამის რომ იყვენ ფუფუნება და ალბათ ამის
ბრაში. ო, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მაგრამ
ჩვენი ფაქტნას იყოს სულეს.
ხო. ცხოვრებ. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ COVID-19-თან ერთად ცხოვრება უნდა ვისწავლოთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა ვისწავლოთ გამკლავება იმ სიმპტომებთან, რაც ამ დაავადებას ახასიათებს და მივეხმაროთ ჩვენ ქვეყანას, მე ვიტყოდი, ავიღოთ ინდივიდუალური პასუხისგებლობა, რომ ვისწავლოთ ამ დაავადებასთან ერთად ცხოვრება. ხო, ეს დაავადება ერთ დღეს არ გაქრება. ხშირად მისვამენ კითხვას, რომ აი 26 მაისს ჩვენ გამოვალთ სახლიდან გარეთ. ეს თი დღე არ არის და არ არის ერთი კვირა, ან თუნდაც ერთი თვე. ეს არის მთელი პროცესი, რაც ეპიდემიას ახასიათებს და ეპიდემიიდან გამოსვლაც თავისთავად ძალიან ესეთი ეტაპობრივად მოხდება და ეტაპობრივად რა თქმა უნდა გამოვალ და რა თქმა უნდა დავამარცხებთ ამ ეპიდემიას ჩვენ. არ მარტო ჩვენ, მთელი მსოფლიო რა თქმა უნდა.
ნინო მირზიკაშვილი, ბოდიში. ნინო მირზიკაშვილია ჩვენი სტუმარი. დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და მსმენელი გვყავს ხაზზე. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მე ვარ ქიმიკოსი პროფესიით.
დიახ, გისმენთ.
მეორე მსოფლიო ომის დროს გამოყენებული იყო იპრიტი, ლუიზიტი და ფოსკენი ხალხის დასახოცად. ეხლა როცა პატა იმნაზე ლაპარაკობს გაჩერდით, თორე ყველაფერს ვიტყვიო, ეჭინეპარება, რომ მან კარგად იცისო, ეხლა გამოყენებულია ზარიკი, რომელიც არის ჩამოსხული, გაფრქვეული და ხალხს საგანგებოდ ხოცავენ.
კარგი,
მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველა ადამიანს გადატანილი ექნება სხვადასხვანაირად, თავისი ჯანმრთელობის მიხედვით, ეს არის ლორწოვანი და არის გადამდები სწორედ ლორწოთი. მე პირადად ეს ყველაფერი გამოვცადე, იმიტომ რომ ჩამომასხეთ საგანგებო ზარინი. მე გადავიტანე ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ვარ ქიმიკოსი.
საც ჩამოგასხეს ქალბატონო, რა რა დროს?
და მინდა გითხრა.
კარგი, გმადლობთ. გმადლობთ დიდი ბოდიში. ხო, ასეთ, ხო, არ ვიცი.
სხვა ჟურს ბევრი ბოდიში გამოვეხმარები თქვენს, ბევრი ამბობს რომ აი გადავიტანე, ხო, არის გესმის ესეთი საუბრები, აი ჯერ კიდე დეკემბერში ვიმოგზავრე ევროპაში, მე რო ჩამოვედი ვიყავი ცუდად. და რაღაცნაირად უკავშირებენ თავის, ასე ვთქვათ, ან იანვარში რაღაცა მახველები და მქონდა ცხელება და მე გადატანილი მაქვს. Ну, ამის საშუალებას რა თქმა უნდა რომ გავიგოთ ვისა გადატანილი და ვის არა, ანტისხეულების პირება რო ფართოდ იქნება დანერგილი, ამის შეიძლება ძალიან მარტივი იქნება,
მაგრამ საინტერესო იქნება ხო ეს სტატისტიკა.
საინტერესო იქნება. თუმცა ჩემი როგორც ექსპერტის მოსაზრებაა რომ რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ეს რო დაფიქსირდა, მიხოთ ამისავე ნოემბერში ჯერ კიდე ჩინეთში ფიქსირდება, ნუ ოფიციალურად რა თქმა უნდა 31 დეკემბერს ზებით ხო დაფიქსირდა და ნუ იანვრიდან, მაგრამ ჯერ კიდე ჩინელი ექიმები ნოემბრიდან საუბრობდნენ COVID-19-ის გავრცელებაზე და ალბათობა იმისა რომ ის აქეთ ევროპაში წამოსულიყო, რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ჩვენთან რო ეს ყოფილიყო ამას მასიური ეპიდემია სულ სხვა ფორმა ექნებოდა, ეხლა ჩვენთან რომ რომელიმე кейსი შემოსულიყო ჯერ კიდე ნოემბერში ან დეკემბერში. აქედან გამდერი ამ
სხვა ფაზაში ვიქნებოდით, მესმის ხო რა
თქმა უნდა. ფაზაში ვიქნებოდით. ნამდვილად ამიტომ ამ მოსაზრებას რომ ბევრმა გადაიტანა, რაც ახსენა მსმენელმა, მე პირადად როგორც ექსპერტი არ ვიზიარებ, იმიტომ რომ მაშინ სხვა ფაზა და ეპიდემიის სხვა ფორმა ექნებოდა ახლა საქართველოში ყველაფერს.
ხო, მსმენელის რაღაც სხვა ისტორიას ყვებოდა, არ ვიცი რა საფუძნებოდა ეს ოღონდაც ნებისმიერ შემთხვევაში. კარგია რომ გვისმენს ეს მსმენელი. C 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ზარი გვაქვს კიდევ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ ქალბატონებო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონინო, აი მეტრო დაგეთეს? კარგია. ტრანსპორტი გააჩერეს? კარგია. ისე ჩვენთვის. სამარშრუტო ხაზი, ესე იგი მანქანები გააჩერეს, საჭიროა და კარგია. ერთი ესეთი პრობლემა არის, ძალიან აი თვარჩის აცემი რა. ჩვენთან საფოს მოიდაზე. შედი ხარ, ეს ხარახურე მაღაზია უბრალო რა იშკარაა, აი რაღაცა ხო, უბრალო სერძო მაღაზია პროდუქტის. აჰა. ბიჭმა, ვინც არის მეპატრონე, წავიდა მოიტანა შუშა, მინა. აჰა. ფეხებზე დგას, ესე იგი გამყიდველსა და
ყიდოს შორის.
ფურს ვისაც ვაძლევთ, ხო?
ხო.
და ძალიან მაღაზიანებს მაგალითად მე ვდგებარ იქში. ორი ნაბიჯია. ვიღაცა ყირის, აუ, ორი მეტრი დაიცავი დისტანციაში. სწორია, კარგია, საჭიროა, ზიმადლო, მაგრამ შედიხარ შიგნით.
აჰა.
და ზის იმასთან, კომპიუტერთან ზის გოგო ახალგაზრდა, რომელსაც უნდა მიაწოდო ფული.
ის
რა 15-20 სანტიმეტრი არის მანძილი. ეგრე არის, აი ამისენ დაბა. ყველა ისტორია დარღვევა არის.
ხო, დიდი მადლობა ამ ზარისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა. 2988 327-ია ტელეფონის ნომერი. ნელ-ნელა დრო შემოგვეწკნა. ასე და კარგია რომ ესეთი განცდა მოგვს, იმიტომ რომ სვენელიც აქტიურობს და ძალიან საინტერესოდ საუბრობთ. აი რას არის სიტუაციები და ვითარებები მართლაც მეც მინახავს რა თქმა უნდა და დიდ მაღაზიაშიც ახლა სვენელი თქვა შედარებით პატარაზე ლაპარაკობდა. არ არის იმის საშუალება რომ დაიცვა ეს 2 მეტრი დისტანცია და სურსათი ხო უნდა იყიდოს ადამიანმა?
იცით, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, აი ზუსტად ინდივიდუალურ პასუხისგებლობაზე
რომ საუბრობთ. ესეთი
ხო, როგორი აი ესეთი შემთხვევები, იმიტომ რომ ჩვენ თითოეულს რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, არ ვიცი, დავაფიქსიროთ სადმე, რომ მსგავსი შემთხვევები, ან აღარ შევიდეთ მეორეთ იმ მაღაზიაში და ვთქვათ, მიმართოთ სხვა სასურსათო მაღაზიას, სადაც შედარებით ეს წესები უფრო
მოძრავია. ყველგან ირღვევა შიგნით, დიდშიც პატა, აღარ ჩამოვთ უბრალოდ ცნობილ ქსელებს, ხო?
სამწუხაროდ ხო, სასურსათო მაღაზიებში მიხოთ ამას რომ მეტნაკლებად ცდილობენ, გადაეწყვნენ, ვთქვათ, არიგებენ
ზოგადად. ცოტა შეუშვან ცდილობენ, მაგრამ მაინც ისეთ სიტუაციაა, რომ ხო.
თუმცა რა თქმა უნდა, კი, დარღვევის ფაქტები ალბათ მრავლად იქნება. და ზოგადად ეს ეკონომიური, ახლა ეს ჩვენი განხილვის თემა არ არის, მაგრამ ეს ფაქტორი, ვთქვათ, ცალკე ალბათ გადაცემის ნაწილია, ვთქვათ, რა გავლენას იქონიობს ეკონომიურ ფაქტორებზე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ვინ აღგრძალავთ ხო სასურსათო მაღაზიებს, ეს აუცილებელია, ჩვენ ყოველდღურად გვჭირდება, მაგრამ ისევ და ისევ ზომების გამკაცრება და ზუსტი ზომების დაცვა, როგორც ასურსათო მაღაზიაში, ისე რა თქმა უნდა აფთიაქებში აუცილებელია. მე იმასაც გეტყვით, რომ ხშირად სხვა მაღაზიაც დამინახია, რომ ფუნქციონირებს, რა თქმა უნდა არასწორია, იმიტომ რომ დაშვებულია მხოლოდ სააფთიაქო, აფთიაქი და სასურსათო მაღაზია. ამიტომ უნდა მივყვეთ მკვეთრად იმ დადგენილ სტანდარტებს, რაც დღეს საქართველოს მთავრობამ დაადგინა და რასაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გვეუბნება. ანუ რითაც დავიწყეთ ჩვენი გადაცება, მნიშვნელოვანია ჩვენ თუ დავიცავთ ამ ყველაფერს და შევასრულებთ, არ გვექნება პიკი და იქნება ესეთი მატება, რა თქმა უნდა ათეულობით მატება, რაც დღესაც დაფიქსირდა აგერ, მაგრამ იქნება უფრო გეგმაზომიერი, რასთანაც გამკლავებას მოვახერხებთ აუცილებლად.
ხო, არ გვექნება მაღალი პიკი, თორემ პიკი გვექნება ჩვენებული.
რა თქმა უნდა, არ გვექნება
ამით ვიყოთ ხო გამორჩეული.
ფორმის მკვეთრი მატება და მკვეთრი ავარდნა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ თემას მინდა თუ ნებას მომცემ თუ გვაქვს დრო გამოვეხმაურო.
ძალიან სამსვენელი გველოდება კიდე.
ბატონო, რელიგიური დღესასწაულები და მე ნამდვილად მინდა შევეხო, მე როგორც რიგით ქრისტიან ადამიანს მორწმუნეს, რომელიც ნამდვილად დავდივარ ეკლესიაში და ასევე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექსპერტს და სპეციალისტს, რომელიც რა ვიცი 25 წელი არა ჯანდაცვაში მუშაობ, მინდა ცალსახად თქვა, რომ მნიშვნელოვანია შევასრულოთ ის მოთხოვნები, რასაც დღეს გვიყენებს, მოდი ასე ვიტყოდი, ეს ვირუსი, ხო? მე მესმის ჩვენი რწმენა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მესმის ის რეკომენდაციას, რომ ჩვენ უნდა დავრჩეთ სახლში. ანუ ვინ წავა ეკლესიაში და ვინ დარჩება სახლში, ამით რწმენა არ გაიზომება. და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ გავაცნობიეროთ, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ სახლში და უფრო მორწმუნეები ვიყოთ, ვიდრე მივდეთ ეკლესიაში და არ ვიცი, დავარღვიოთ გარკვეული წესები. ამიტომ მე ვიტყოდი ცალსახად, რომ მნიშვნელოვანია დარჩეთ სახლში, მათ შორის საღდგომო დღესასწაულების დროსაც.
ხო, დაკავშირებულია საფრთხის ზრდასთან, აქ ხომ პირდაპირ ეს ამბავი?
იმისათვის, რომ ავიცილოთ ზუსტად ეს საფრთხე, იმისათვის, რომ მოუფრთხილდეთ ჩვენ ჯანმრთელობას, იმისათვის, რომ უფრო კარგად გამოვიდეთ და ნაკლები დანაკარგით ამ ეპიდემიიდან, ჩვენ უნდა დავრჩეთ სახლში და კიდევ ამბობ, არ გაიზომება, ვინ მივა ეკლესიაში, ის უფრო მორწმუნეა და ვინ დარჩება სახლში, ის ნაკლებ მორწმუნეა. მე როგორც რიგით ქრისტიანს მიმაჩნია, რომ საღდგომო დღესასწაულზეც და ყოველთვის დავდივარ ხოლმე ეკლესიაში, ნამდვილად დავრჩები სახლში და სახლში ავანთებ სანთელს და ვფიქრობ, რომ ამით უფრო მეცაც გავაკეთებ, ვიდრე ვთქვათ იმ ღამეს ეკლესიაში წასვლით. ეს ჩემი როგორც რიგითი მოქალაქის კიდევ ძახი მოგრძანებული აზრია.
მესმის, გმადლობთ ამ პოზიციის გაზიარებისთვის და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამში
გაგის. ეს იცით რა მინდა შეგიკითხოთ. აი ეს დაინფიცირებული ვინც არიან, სტატისტიკით, აი წელს გრიპზე რამდენი აი არის რილი აქედან? აი გრიპზე ხო ხო
ინფიცირებულია იმათგან? ხო, არ ვიცი, ეს არ სამინახავს. გმადლობთ შეკითხვისთვის.
საინტერესო აზრია, რაც ქალბატონმა წარმოთქვა, თუმცა მე ნამდვილად არ ვიცი, ვერ
გიპასუხებს. ხო, შეიძლება კითხვა ამის.
თუმცა გრიპის ვაქცინასა და COVID-19 შორის კორელაციაზე ნაკლებად საუბრობენ და პლუსად არ საუბრობენ ექიმები, ხალბატონო, საუბრობენ უფრო BCG ვაქცინაზე, რაც ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ვაქცინაა და COVID-19-თან კორელაციაში, ესეც მოსაზრების, ანუ ჰიპოთეზის დონეზე არსებობს, რომ ვინც აცრილია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ, მას უფრო მდგრადი იმუნიტეტი აქვს და უფრო ვთქვათ, არ ემართება COVID-19 ან ნადვილად გადააქვს. ზუსტად ეს ჰიპოთეზაც არსებობს, თუ რატომ ნაკლები ციფრები ფიქსირდება პოსტსაბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, სადაც მანდატორულია დღემდე ეს BCG ვაქცინაცია და არ არის მანდატორული ევროპაში. ამიტომ გრიპის და COVID-19-ის შესახებ, კორელაციის შესახებ არ მსმენია ნამდვილად, თუმცა არსებობს ამ მოსაზრებასაც აქვს საფუძველი, რომ შემდგომ კვლევების საგანი გახდეს და ზოგადად ძალიან საინტერესო ფაზაა მეცნიერებისთვის, ექსპერტებისთვის, რომ ბევრი საკითხი წამოიჭრა და ეს საკითხები ვიკვლიოთ შემდეგ და შემდეგ იმისათვის, რომ უფრო ადვილად გავამკლავდეთ ეპიდემიას.
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამის კვლევა და ბევრი რამის, ბევრი კითხვა იქნება კიდევ წამოჭრილი და ბევრი სტატისტიკა გასაშიფრი ასევე, იმიტომ რომ კი აღინოს ხება ყველა ქვეყნის სტატისტიკა, მაგრამ ვინ როგორ აწარმოებს, ვინ რა, ანუ ესეც მნიშვნელოვანი იქნება, ბუნებრივია, საკვლევია ესეც. ჩვენ ვუყურებთ მე ხა არაბის, ანუ არც ხელოვნურად დამშვიდება და ეს არ არის ბუნებრივია. ჩემი მიზანი უბრალოდ მინდა რომ რაღაცებს ესე რეალისტურად ვუყუროთ. თქვენ ჩამოთვალეთ მაგალითად იგივე H1N1 ვირუსით ინფიცირებულების და გარდაცვლილების სტატისტიკა ბოლო წლების, რაზეც არ ყოფილა და მაგალითად გულსიხრძარღვთა დაავადებების შედეგად გარდაცვლილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლო-ბოლო უმძიმესი სტატისტიკა არის კლავად საქართველოსში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულების. მე ამ რაღაცნაირად ეს ერთმანეთთან არ დარდება და არც ერთი არც ერთს არ აბათილებს აბსოლუტურად, ყველა ერთად არის ჩვენი პრობლემა. მაგრამ სხვა რამის კითხვა მინდა, როგორ ფიქრობთ და წუთნახევარი გრჩება, რატომ არის ასეთი მწავე აღქმა აი ამ პროცესის და რატომ იწვევს ასეთ, მოდი დავარქვათ თავის სახელი, პანიკას ბევრში?
პანიკას იწვევს იმიტომ, რომ არ არის ვაქცინა და არ არის წამალი. ზუსტად ეს არის პანიკის საფუძველი, რაც მე ვიტყოდი მთელ მსოფლიოში არის ეხლა. და იმაში გეთანხმებით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, საქართველოში 50,000 დაახლოებით ადამიანის გარდაცვალება ფიქსირდება ყოველწლიურად და აქედან 64% და თქვენ თვითონ იანგარიშეთ, ეს ციფრი არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებას, დაახლოებით 12%
მოდის. რომელსაც ასევე არ შველის ვაქცინა, ვერც იქნება.
ხო, რომელსაც ასევე ხო არ არის ვაქცინა და აქაც ძალიან დიდი წილი არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებში, თქვა ცხოვრებას, ცხოვრების სტილს, მეკითხთან მიმართულებით და ასე შემდეგ. სიმსივნეები ახსენეთ, ავტოსაგზაო შემთხვევები, გეთანხმები ძალიან მაღალი ციფრებია სამწუხაროდ საქართველოში ამ მიმართებით. მაგრამ COVID-19 ეს არის ინფექციური დაავადება და ინფექციური დაავადებები, მოდით ასე ვთქვათ, ყოველთვის იყო ესეთი მნიშვნელოვანი სოფლიო ისტორიას თუ გადავხედავთ, ხო? აი, ხშირად იხსენებენ ის პაკას და სხვადასხვა პანდემიებს, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ეს ისე გადადის საერთწოთოვანი გზით, რომ ძალიან სწრაფად ვრცელდება. მაშინ როდესაც ვთქვათ სიმსივნე, იგივე ვთქვათ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები არის არაგადამდები დაავადებები. ანუ დაავადებები ორ ჯგუფად იყოფა, არის გადამდები დაავადებები და არაგადამდები დაავადებები.
მესმის, თუმცა რაოდენობრივად ხომ ბევრად მეტია. აი ეს მნიშვნელობა ჩვენ უნდა სამწუხაროდ ახლა უნდა დავასრულოთ საუბარი. რამდენი შეკითხვა კიდევ დარჩა და თქვენ შეგეძლოთ პასუხის გაცემა. ძალიან წუხარ, დღეს უნდა დავასრულოთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
დიდი მადლობა თქვენ და მე მაინც იმეც ვიტყოდებ, რომ ყველაფერს ძალიან დადებითი გამოსავალი ექნება და ჩვენ პოზიტიურად გავმკლავდებით ამ ეპიდემიას.
რა თქმა უნდა, ამას უნდა მივუდგეთ ეს გონებით. დიდი მადლობა. ნინო მირზიკაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, ღია საზოგადოების ფონდის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი, და მასთან ერთად ვლაპარაკობდით, ვაანალიზებდით იმას, თუ რა ხდება ჩვენს თავს, რაც ვიცით, რა ფაქტებიც არის და ბევრი რამ არის შესასწავლი, როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა. გადაცემის ცვლილებებისას სტატისტიკის ცვლილება მოხდა, დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობაში მოხდა ცვლილება, 14-ით მოიმატა და კიდევ ვიტყვი, არა ეს შემსუბუქებისთვის ვითარების ნორმალური ტემპია ეს ძალიან და ამ ტემპით ზრდა შეიძლება, თუ კი ასე გაგრძელდა პიკამდე, რომელიც არ ვიცი ზუსტად როდის იქნება, ეს პიკი შეიძლება არ იყოს ძალიან მაღალი საქართველოსთვის და ესეთი გადაულახავი და დაუძლეველი სამედიცინო სისტემისთვის და ქვეყნისთვის, ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მე გემშვიდობებით ხვალამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში.
This is dedicated to a Mr. Bream, a Mr. Reed, a Mr. Piney, and a Mr. Mood. My mind starts to derange.
distortion to rage. The sight loses its rage as everyone's perspective begins to change. Ooh, I'm not saying just something to blame. Another thing wrong with the game. And watch me as I descend to shame. No more, you're lying dead on the floor. The wounds in your back are still sore. And everyone who watched you watched on in awe. But now you see it was nothing but poor. Another lost soul who never accomplished a goal or made a lie out of their lives. And they're the ones who pulled out a knife. Like that, oh. Everything is gone in front of your eyes. Your hands have lost their grip on their prize. And you've got no more to try. Cause you've lost them through life. I'll be your lucky this time. And hope it will make you seem more wise or otherwise. They'll leave you to your own demise. Cause it's the end of something I something that was not meant to be done. And this is the start of a war.
to the top.